get love. Had a couple hits and a couple songs.
Kumekucha Afrika.
Imetimia saa 5 kamili hapa Washington DC Marekani, saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 kamili Afrika Mashariki. Sabaliheri msikilizaji, karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika nikiwa na matumaini kwamba umeamka salama hivi leo, ikiwa ni Jumanne Agosti 15, 2023. Tunasikia kupitia redio wa shirika, ikiwemo Rakove FM DRC, Radio Ngoma DRC, UBC Radio nchini Uganda, Life Radio Kalwezi DRC, Lulu FM Lamu Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Best FM Ludewa Tanzania, Ngea FM Kasese kule Uganda, miongoni mwa nyingine. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ni kwamba viongozi wa mapinduzi wa kijeshi nchini Niger wametangaza kumfungulia mashtaka ya uhaini rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum, huku Umoja wa Afrika na ECOWAS wakiongeza shinikizo
kuingia Niger kijeshi. Inawezekana, lakini kujiondoa kwa ECOWAS Niger pia itakuwa changamoto, hususan pia tukiangazia janga la wakimbizi ambalo litazuka Niger. Itakuwa ni kubwa zaidi, sio tu kwa Niger lakini kwa mataifa zote saba jirani ya Niger.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba kijana wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba, ameanza tena kujipatia umaarufu wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa 2026, licha kwamba baba yake hajaonyesha nia kuondoka madarakani.
Baba yake atakuja kusimama 2026, lakini sijui kwa nini kijana anatumia ile nguvu nyingi. Lakini kuna kitu kimoja nimeona, vijana wengi walikuwa wameanza kwenda kwenye People's Power kutoka MK, ameanza sasa wanakimbia wanakwenda kwa MK.
Tunafungua matangazo ya Kumekucha Afrika kwa taarifa za hivi punde ambazo zinasema kwamba aliyekuwa rais wa Marekani Donald J. Trump amefunguliwa mashtaka 41, yani ana kesi ya kujibu katika mashtaka 41 ya kujaribu kuvuruga uchaguzi katika jimbo la Georgia. Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Afisa wa afya wa ngazi ya juu wa Ethiopia amesema Jumatatu kwamba shambulizi la anga kwenye mji uliopo kwenye sehemu ya ndani katika mkoa wa Amhara limeua takriban watu 26 na kujeruhi wengine zaidi ya 55, siku chache tu baada ya serikali kusema kwamba hali ya utulivu ilikuwa imerejeshwa mkoani humo. Vikosi vya Amhara katika siku za karibuni vimekuwa vikikabiliana na jeshi la serikali wakati likijaribu kuvipokonya silaha, ambapo wiki iliyopita baadhi ya miji jimboni humo ilichukuliwa tena na serikali. Wakati huo huo, kwa mujibu wa shirika la habari la AP, tume ya haki za binadamu iliyoteuliwa na serikali imesema Jumatatu kwamba kuna ripoti za kuaminika kwamba kumekuwa na mashambulizi kadhaa ya makombora kwenye mji wa Fenote Selam pamoja na mingine ya Amhara ambayo yamepelekea raia kujeruhiwa. Ripoti zimeongeza kwamba viongozi wa Amhara wanalengwa, huku baadhi wakiuawa wakati miundombinu ikisambaratika kwenye maeneo mengi ya mkoa huo. Mamlaka za kisheria nchini Libya zimewasilisha ombi rasmi kwa Lebanon kumwachilia mmoja wa watoto wa kiume wa kiongozi wa zamani wa taifa hilo Muammar Gaddafi, aliyefungwa jela bila kufunguliwa mashtaka tangu 2015, maafisa wa afya wakisema kwamba ni kutokana na kuzorota kwa afya yake. Ripoti zimeongeza kuwa afya ya Hannibal Gaddafi ilianza kuzorota tangu alipoanza kususia chakula hapo Juni 3 akipinga kuwekwa kizuizini jela bila kufunguliwa mashtaka. Tangu wakati huo amepelekwa hospitali mara mbili na amekuwa akinywa maji pekee. Kulingana na maafisa wawili wa mahakama ya Lebanon, mwendesha mashtaka mkuu wa Libya Al-Sadiq Al-Sol alituma ombi mapema mwezi huu kwa mwenzake wa Lebanon Ghassan Qaidat kuhusu kuachiliwa kwake. Ombi hilo lilisema kwamba iwapo Lebanon itatoa ushirikiano, basi ukweli kuhusu hatma ya kiongozi mashuhuri wa kidini wa Kishia wa Lebanon Musa Al-Sadiq, aliyetoweka akiwa Libya 1978, itajulikana. Na serikali ya Russia inakabiliwa na mgogoro wa kiuchumi, thamani ya sarafu yake ya rubo ikiwa imeshuka dhidi ya sarafu nyingine muhimu katika soko la fedha duniani. Mgogoro huo wa kiuchumi unatokea karibu miezi 18 tangu ilipovamia Ukraine kijeshi. Kenneth Bwire anatusomea ripoti zaidi.
Thamani ya sarafu ya ruble imeshuka sana Jumatatu. Thamani ya sarafu hiyo imekuwa ikishuka tangu mwanzoni mwa mwezi huu dhidi ya sarafu muhimu kama dola ya Marekani. Wakuu wa benki kuu ya Russia wameitisha kikao cha dharura leo Jumanne, huku ruble moja ikibadilishwa kwa dola 100 za Marekani, ikiwa ni 30% ya kushuka kwa sarafu ya Russia tangu kuanza kwa mwaka huu. Russia pia imefichua kwamba salio lake la akaunti ya kitaifa ambayo hufuatilia thamani ya wastani ya bidhaa na huduma zilizouzwa nje ya nchi au uagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi limepungua kwa kiasi cha dola bilioni 5.4 katika robo ya pili ya mwaka huu, sawa na kushuka kwa kiasi cha 93% mwaka baada ya mwingine. Kupungua huko ni ishara mbaya kwa uchumi wa nchi hiyo unaotegemea uuzaji wa bidhaa zake kama mafuta na nafaka kwa nchi zingine. Russia iliwekewa vikwazo kadhaa vya kiuchumi baada ya Rais Vladimir Putin kuamrisha uvamizi wa kijeshi dhidi ya Ukraine mnamo mwezi Februari mwaka 2022. Vikwazo hivyo viliwekwa na nchi zenye uchumi mkubwa duniani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Romania imepanga kuongeza maradufu usafirishaji wa nafaka za Ukraine hadi kwenye bandari yake ya Constanta iliyoko kwenye bandari bahari ya Black Sea hadi kufikia tani milioni 4 katika miezi ijayo, na hasa kwa kutumia njia ya Danube, amesema waziri wa uchukuzi Sorin Grandinu. Ukraine ni miongoni mwa mataifa yanayoongoza ulimwenguni katika upelekaji wa nafaka, lakini Russia imekuwa ikiharibu gala zake pamoja na miundombinu ya bandari baada ya kukataa kuongeza muda wa mkataba ulioruhusu Ukraine kupeleka nafaka kwenye mataifa ya nje kupitia Black Sea. Mkataba huo ulikuwa umefadhiliwa na Umoja wa Mataifa pamoja na Uturuki. Baadhi ya bandari za Ukraine zilizoharibiwa katika siku za karibuni ni pamoja na zile za eneo la Danube, Zareni na Izmaili. Idara ya Taifa ya Hali ya Hewa ya Marekani imesema kwamba wimbi la joto kali linatarajiwa kupiga upande wa kaskazini magharibi mwa Pacific hapa Marekani wiki hii. Onyo hilo limetolewa la joto kali kupita kiasi kufikia Jumatano usiku, ingawa hali hiyo inahofiwa kuendelea hadi Ijumaa. Viwango vya joto vinakisiwa kuvunja rekodi ya mwezi huu, hasa kwenye jimbo la Oregon kwa kupita nyuzi 108 Fahrenheit. Viwango vya joto wiki hii kwenye mji wa Seattle katika jimbo la Washington vinasemekana kuwa vya juu zaidi, vikianzia nyuzi za joto ya 80 hadi Fahrenheit 90. Wakazi na wageni kwenye eneo la kaskazini magharibi wa Pacific wameombwa kuchukua tahadhari za kiusalama na kuhakikisha kwamba wanakunywa maji ya kutosha.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau, atakuwa anarejea kukusomea habari zaidi muda si mrefu. Mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia Radio Ndese Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Sango Malamu Bunia, Sunrise FM Arusha Tanzania, KFM Ruvuma Tanzania, TKFM Tanga na UBC Radio Kampala, Gulu Oyam na Apak Uganda, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu, na vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imelaani hatua ya wanajeshi waliotekeleza mapinduzi nchini Niger kumfungulia mashtaka ya uhaini Rais Mohamed Bazoum, huku Umoja wa Afrika ukikutana na wawakilishi wa Niger na ECOWAS kutafuta namna ya kusuluhisha mzozo unayokumba nchi hiyo. Hatua ya viongozi wa mapinduzi kumfungulia mashtaka Bazoum ni kinyume na taarifa yao kwamba wanataka kusuluhisha mzozo huo kwa njia ya diplomasia. Jumuiya ya ECOWAS imetaja hatua ya viongozi hao wa mapinduzi kumfungulia Rais Mohamed Bazoum mashtaka kuwa ya uchochezi, huku ikisisitiza kwamba Bazoum anasalia kuwa rais wa Niger anayetambuliwa. ECOWAS inataka viongozi wa mapinduzi kumwachilia huru Bazoum haraka iwezekanavyo na kuruhusiwa kurejea majukumu yake kama rais aliyechaguliwa na raia wa Niger. Baraza la Amani la Umoja wa Afrika nalo limekutana Addis Ababa, Ethiopia, na kujadili hali ya Niger na namna inaweza kutatuliwa. Kikao hicho pia kimehudhuriwa na wawakilishi kutoka Niger na Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Magharibi. Je, shinikizo zitarejesha utawala wa kiraia Niger? Profesa David Monda ni mchambuzi wa siasa.
Itakuwa ni vigumu, fikirii watajiondoa, hususan kwa sababu kuna mgawanyiko kutumia hivi vikwazo vya kiuchumi, na pia wana hofu ya kwamba wakiondolewa madarakani ya kwamba huenda wakafungwa jela Rais Bazoum akirejelea madarakani.
Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat, ambaye amehudhuria kikao cha Addis, alieleza wiki iliyopita kwamba matendo ya viongozi wa mapinduzi nchini Niger hayawezi kukubalika kabisa. Kando na kutangaza kumfungulia Bazoum mashtaka ya uhaini wa juu, viongozi hao wa mapinduzi vile vile wamelaani vikwazo vya ECOWAS wanavyotaja kuwa haramu na udhalilishaji. Wamelaani pia tangazo la ECOWAS kutaka kuingilia mgogoro wa Niger kijeshi. Mali na Burkina Faso zimetishia kusaidia Niger kijeshi endapo tishio la viongozi wa ECOWAS litatekelezwa. Profesa Fulbert Namwamba ni mchambuzi wa siasa.
Hawa waliopindua wanaona kuwa watahitaji nchi za nje, sababu Niger inategemea misaada. Kwa hivyo hawawezi kukataa katakata yale mazungumzo yatakayokuwepo. Wataelewana kufikia mahali fulani, na kuna masharti fulani watakubali, lakini sifikiri watakubali kabisa kujiondoa serikalini. Sifikiri atarudi madarakani, lakini pengine baadhi ya mawaziri wake watakubaliwa kubaki serikalini.
Viongozi wa mapinduzi wameteua serikali mpya ikiongozwa na waziri mkuu wa utawala wa kijeshi Al Mahaman Lamin Zein, ambaye amesisitiza kwamba Niger ina uwezo wa kutosha kukabiliana na vikwazo vya kifedha ilivyowekewa. Umeme kwa Niger kutoka Nigeria pia umekatwa na kufungiwa mipaka yake kuingia ECOWAS, sawa na usafirishaji wa bidhaa kuingia nchi hiyo maskini kabisa umesitishwa.
Kuingia Niger kijeshi inawezekana, lakini kujiondoa kwa ECOWAS Niger pia itakuwa changamoto, hususan pia tukiangazia janga la wakimbizi ambalo litazuka Niger, itakuwa ni kubwa zaidi, sio tu kwa Niger lakini kwa mataifa zote saba jirani ya Niger.
Rais Mohamed Bazoum anazuiliwa pamoja na familia yake kwenye ikulu ya rais mjini Niamey, ambapo amekuwa tangu alipopinduliwa. Sauti ya Amerika, VOA. Harrison Kamau anakusomea habari zaidi za dunia.
New Zealand Jumatatu imeondoa kanuni za mwisho zilizokuwa zimewekwa za kuzuia maambukizi ya COVID, ikiwa hatua ya mwisho ya kurejea kwenye hali ya kawaida baada ya janga hilo ambalo lilifuatiliwa kwa kina kote ulimwenguni. Waziri Mkuu wa New Zealand Chris Hipkins amesema kwamba kanuni za kuvaa barakoa kwenye hospitali pamoja na maeneo mengine ya afya zitaondolewa usiku wa manane, zikiwemo zile pia zilizohitaji mtu aliambukizwa kujiweka karantini kwa siku saba. Mwanzoni New Zealand ilisifiwa kimataifa kutokana na kuangamiza kabisa kirusi hicho kufuatia kufungwa kwa shughuli za kawaida kote nchini pamoja na kuweka sheria kali za usafiri kwenye mipaka. Hata hivyo, kadri janga lilivyoendelea kuenea pamoja na kujitokeza kwa aina tofauti za virusi, taifa hilo lililegeza baadhi ya juhudi zake baada ya kugundua kuwa hazikuwa zikifanya kazi. Na maelfu ya waandamanaji waliokuwa na kadhabu Jumatatu waliandamana huko Bangladesh dhidi ya serikali saa chache baada ya kiongozi wa upinzani wa Kiislamu kufa kutokana na mshtuko wa moyo akiwa jela. Delwar Hossein, aliyekuwa na umri wa miaka 83, ambaye alikuwa naibu kiongozi wa chama cha upinzani cha Jamaat el Islami, alikuwa amelazwa kwenye hospitali ya jela Jumatatu jioni, ikiwa zaidi kidogo tu ya mwongo mmoja tangu alipohukumiwa na mahakama ya jinai iliyozua utata na kupelekea ghasia mbaya zaidi za kisiasa kuwahi kushuhudiwa nchini humo. Maelfu ya waombolezaji pamoja na wafuasi wake walikusanyika nje ya hospitali hiyo baada ya kufahamu kuhusu kifo chake, wakisema Allahu Akbar, au Mungu ni mkuu, huku kukiwa na maafisa wa usalama waliokuwa wanashika doria.
Mwana wa kiume wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ameanza tena kampeni katika sehemu mbalimbali za nchi, akiwaambia wafuasi wake ambao wengi ni vijana kwamba chama cha babake kimeshindwa kuwatimizia mahitaji yao na kuleta maendeleo nchini, na kwamba yeye ndiye anayejua namna atawaondoa katika umaskini na kuleta maendeleo nchini humo. Mhoza, ambaye sasa wengi wanamuita MK, ameanza kuvutia baadhi ya wabunge kutoka chama kinachotawala cha National Resistance Movement NRM, ambao awali wamekuwa wakimpinga, na Jumapili pamoja na Jumatatu karibu kwa bunge 300 walihudhuria mikutano yake. Lakini mchambuzi wa siasa za Uganda Francis Babu anasema Rais Yoweri Museveni anaendelea kuonyesha nia ya kugombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2026 licha ya kijana wake kutaka kumrithi.
Unajua hapa Uganda kutoka tuanze nini, vyama vingi, yani multi-party zile. Kuna watu wengi especially vijana wanafanya pressure group. Nataka kuonyesha kwamba vyama vyenyewe havina nguvu za kutosha. Hile ni pressure group, inasema chama cha serikali NRM kuna mambo sio sawa, vile vyama vingine sio vizuri. Sasa MK ni pressure group, na ile pressure group inaonekana inaanza kupata nguvu kwa sababu kuna watu especially vijana wanaifuata.
Ukiangalia mikutano yake zinatumika rangi za manjano za chama tawala NRM. Ukiangalia mikutano yake ina maafisa wa usalama. Mikutano yake inaonekana kupangwa vizuri sawa sawa. Si kwamba ni mikutano yenye tunaweza sema kundi lolote tu ambalo linashinikiza agenda fulani linaweza likaanzisha na likaendelea. Ni mikutano ambayo inapewa umaarufu hata na vyombo vya habari ndani ya Uganda. Kuna baraka za serikali hapa.
Yeye mwenyewe anatumia watu fulani na fulani kutoa kwenye serikali na nini, na anajaribu sana kufuata sheria kwamba akifanya mkutano ile naomba anaweka nini maaskari wa kutosha. Mimi nafikiri yale ni kwamba yeye ametumia akili kushinda watu wengine tu kwa kufanya zile nini zake. Lakini sifikirie kwamba serikali inamsukuma afanye ile. Yeye ni programu yake mwenyewe.
Mhozi aliondolewa nafasi ya kuwa kamanda wa jeshi, na hata kaondolewa nafasi nyingi ambazo babake alikuwa amempa. Wengi walisema kwamba sasa anamtayarisha kugombea urais, lakini bado anahudumia jeshi. Mhozi ana nguvu gani katika serikali ya Uganda?
Kitu cha kwanza, yule bwana ni general kwa jeshi. Kitu cha pili, amepewa cheo kwamba yeye ni advisor wa president yule kwa mambo ya majeshi na mambo mengine.
Uchaguzi ujao bado upo mbali, karibu miaka 3 mbeleni, lakini hili linaonekana dhihirisho kubwa kwamba kuna kampeni inaendelea, kwa sababu anawaambia hivi vyama vingine havijafanya hivi, hivi vyama vingine havijafanya hili, na mimi ndio nipo. Hata ujumbe wake akianza kuzungumza anawaambia watu kwamba mimi najua hapa sehemu vizuri, mimi ni mtu wa Teso kwa mfano vizuri zaidi. Ujumbe wake unakuwa kuwavuta watu kuja upande wake. Nani katika NRM atamzuia Mhozi kumridhi babake kama babake anataka?
Sijaona mtu mwingine yote, lakini kitu najua na hii ni mimi nafikiria ndio kweli, babake atakuja kusimama 2026 kwa sababu anaonekana kwamba anafanya program yeye mwenyewe yawe atasimama tena. Lakini sijui kwa nini huyu kijana anatumia ile nguvu nyingi. Lakini kuna kitu kimoja nimeona, vijana wengi walikuwa wameanza kwenda kwenye People's Power. Kutoka MK ameanza, vijana wengi hawafuati ni People's Power anymore. Vijana wengi sasa wanakimbia wanakwenda kwa MK.
Mbona wanakimbia Bobby Wine, People's Power unayotaja?
Chama kikianza watu wanakimbia wanakwenda wanaifuata. Ikipitisha mwaka moja, miaka miwili, miaka mitatu, watu wanapinduka tena, wanafuata kingine.
Ni Francis Babu, mchambuzi wa siasa za Uganda, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Wakati anazungumza nilikuwa namuona Harrison Kamau akitabasamu, ananiuliza itakuwa baba na mtoto katika debe kugombea urais ama itakuwaje. Ninamwambia tusubiri, tutaambiwa.
Elle veut plus de moi, car je suis mauvais. Elle veut plus de moi, car je suis mauvais. Elle souffre en silence, elle pleure des océans. Sous cœur, sous ciment, au fond, elle n'est pas si bon. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi, t'as la raison.
Y a des hauts, y a des bas, mais pas nous faire de la raison.
Chérie Coco,
mais pourquoi tu es comme ça, ba-ba-ba-ba-ba.
Chérie Coco,
mais pourquoi tu es comme ça, ba-ba-ba-ba-ba.
C'est pas une vie de soir. Et moi un bon côté. Ma chérie, y'a des hauts et des bas. Notre avenir est rattrapable. Je n'y ai des skins et des bas. Être sérieux, non, je ne suis pas capable.
On pouvait s'en sortir, mais toi comme par hasard. Toi tu retiens le pire. Le pire, je suis pas là-bas. Si ma tête a brillé, je te jure, c'est pas ma faute. Bien sûr qu'on est liés.
Ni ushirikiano wanamuziki mbalimbali akiwemo Yusufa, Hero na Kabla. Rekodi na kwenda kwa jina Pukwashiri, yani manake katika Kiswahili, mbona unanifanyia haya? Siku zote daima nafanya mema, wewe unanivuruga. Ni katika VOA Kumekucha Afrika. Tuelekee sasa nchini Kenya, ambapo utafiti uliofanywa nchini humo unaonyesha kwamba chini ya 7.5% pekee ya wanawake ni wahandisi wanaofanya kazi katika sekta ya ujenzi. Utafiti huo vile vile unaeleza kwamba chini ya 3% ya wanawake ndio wanajihusisha katika sekta ya ujenzi kama mafundi. Wadau sasa wanataka serikali kuwakuza wanawake ili wajihusishe zaidi katika sekta hiyo, anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera.
Jumatatu jijini Nairobi, wakati wa uzinduzi wa jukwaa la wanawake katika sekta ya ujenzi linalolenga kuhimiza njia zifazo za ziada za kimkakati za kukuza maendeleo ya kitaaluma na uwezeshaji wa wanawake kuelekea sekta ya ujenzi, imebainika kuwa licha ya ujuzi wao, uzoefu na utaalamu wao wa kiufundi kunufaisha ukuaji wa sekta hiyo, bado wanawake wengi wametengwa katika sekta nzima. Ni 7.3% pekee ya wahandisi waliosajiliwa na bodi ya wahandisi ya Kenya, 15.5% ya wanakandarasi na 17% ya masorovea wa ubora waliosajiliwa ni wanawake. Pia imefichuliwa kuwa wanawake hao waliopo kwenye sekta hiyo hawafikii kwa urahisi kandarasi zenye faida kubwa kutokana na ufisadi na upendeleo wa ndani wa mchakato manunuzi. Waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen ameeleza.
When more than 50% of the population has only a 3% representation in the most important sector of construction, it's a shame.
Vile vile anasema wanawake wanahitaji kuwezeshwa na kukuzwa katika sekta hiyo, na wizara za serikali zinapaswa kujitahidi kutenga angalau 50% ya zabuni kwa wanawake, vijana na watu wanaoishi na ulemavu.
We do not want our companies to say they have qualified to give women contracts, but the contracts they have given women is supply of tissue paper, pens and stationery.
Afisa mkuu mtendaji wa bodi ya wahandisi ya Kenya, mhandisi Margaret Ogai, anaeleza kuwa hakuna sera ya kimakusudi au mkakati unaolenga sekta hiyo, licha ya kuwapo kwa sera nzuri ya ujumuishaji wa jinsia nchini Kenya. Aidha anaeleza kuwa utawala wa kijadi wa wanaume kukita mizizi katika sekta mbalimbali za nchi umefanya kuwa vigumu kwa wanawake kustawi na kunawiri katika sekta hiyo, kutokana na udhaifu uliopo katika taasisi za mafunzo kwa wanawake kujiunga na masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati maarufu kama STEM. Harriet Chigai, mshauri wa Rais William Ruto kuhusu haki za wanawake, amewahimiza wanawake kutobagua kazi hasa katika sekta hii na kuendelea kuwa kioo cha jamii kwa wanawake wengine wanaotaka kuwa wataalamu katika sekta ya uhandisi.
Let's not view construction as just a smashing down concrete walls. If young girls in schools don't see the construction industry and trade as a viable career option, they won't pursue pathways into construction.
Alex Manyasi, mtaalamu wa sera na uongozi nchini Kenya, anaeleza kuwa sera ya serikali inastahili kuwajali wanawake kufikia fursa hizo ili kuiwezesha kupanuka zaidi kama zilivyo sekta nyingine zinazochangia uchumi wa nchi.
Construction industry kwa kimombo tunaita ni capital intensive. Inamaanisha kwamba inahitaji hela ama fedha nyingi sana. Kwa hivyo mtu yote ambaye anaingia katika industry ile lazima awe na fedha nyingi. Kwa hivyo kunawezekana kwamba hilo linakuwa ni changamoto ama jambo ambalo linafanya wanawake wengi wasiwe katika industry ya construction.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante Kennedy Wandera. Na Harrison Kamau yupo tayari kusomea muhtasari wa habari.
Afisa wa afya wa ngazi ya juu Ethiopia amesema Jumatatu kwamba shambulizi la anga kwenye jimbo lililopo kwenye sehemu ya ndani katika mkoa wa Amhara limeua takriban watu 26 na kujeruhi wengine zaidi ya 55. Mamlaka za kisheria nchini Libya zimewasilisha ombi rasmi kwa Lebanon kumwachilia mmoja wa watoto wa kiume wa kiongozi wa zamani wa taifa hilo Muammar Gaddafi, aliyefungwa jela bila kufunguliwa mashtaka tangu 2015, maafisa wa afya wakisema kwamba si kutokana na kuzorota kwa afya yake. Ripoti zimeongeza kuwa afya ya Hannibal Gaddafi ilianza kuzorota tangu alipoanza kususia chakula hapo Juni 3. Romania imepanga kuongeza maradufu usafirishaji wa nafaka za Ukraine hadi kwenye bandari yake ya Constanta iliyoko kwenye bandari au bahari ya Black Sea hadi kufikia tani milioni 4 katika miezi ijayo, na hasa kwa kutumia njia ya mto Danube, amesema waziri wa uchukuzi Sorin Gralenu. Idara ya taifa ya hali ya hewa hapa Marekani imesema kwamba wimbi la joto kali linatarajiwa kupiga upande wa kaskazini magharibi mwa Pacific hapa Marekani wiki hii. Onyo limetolewa la joto kali kupita kiasi kufikia Jumatano usiku, ingawa hali hiyo inahofiwa kuendelea hadi hapo Ijumaa.
Asante Harrison Kamau. Msikilizaji, miongoni mwa habari ambazo tutakuwa tunafuatilia hii leo ni pamoja na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump na wenzake 18 kupatikana na mashtaka ya kujibu 41 katika jaribio la kuvuruga matokeo ya uchaguzi mkuu katika jimbo la Georgia baada ya kushindwa na Joe Biden. Tunakamilisha Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezi amekuwa Dadi Balawe. Nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakutakia siku tulivu.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Julai 26, rais wa Niger aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum alizuiliwa na wanachama kikosi cha ulinzi wa rais, ambao baadaye jioni hiyo walitangaza kuchukua serikali. Karibu naibu waziri wa mambo ya nje Victoria Nuland alisafiri hadi Niger kueleza wasiwasi mkubwa wa Marekani kuhusu maendeleo nchini humo na kujitolea kwa dhati kuunga mkono demokrasia na utaratibu wa kikatiba. Marekani endelea kutoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa rais Bazoum na familia yake na wale wote waliozuiliwa kama sehemu ya jaribio la ziada la katiba la kunyakua mamlaka. Niger ni nchi kubwa sana katika eneo la Afrika ya Magharibi, ni sehemu ya eneo linalojulikana kama Sahel lenye ardhi inayoanzia bahari ya Atlantic hadi bahari ya Sham. Niger imekuwa mshirika wa kuaminika kwa kukabiliana na ugaidi dhidi ya vikundi mbalimbali vya Kiislamu vinavyohusishwa na Islamic State au Al-Qaeda. Kwa hivyo Niger inakaribisha vituo vya kijeshi vya Ufaransa na Marekani kusaidia katika mapambano dhidi ya ugaidi. Kaimu naibu waziri Nuland alikutana na mashirika ya kiraia ya Niger na Jakart kwenye kazi tofauti na wanachama wa kundi linalodai na mamlaka nchini Niger kuelezea ni nini kilicho hatarini ikiwa Niger haitaheshimu utaratibu wake wa kikatiba. Hii ni pamoja na upotevu na uwezekano wa milioni ya dola za misaada ya kiuchumi na usalama kwa watu wa Niger. Marekani inatakiwa chini ya sheria kukata misaada ya kigeni na kijeshi kwa serikali ya Niger ikiwa mapinduzi yatathibitishwa. Misaada hiyo itaathiri misaada ya maendeleo kwa serikali, misaada ya usalama kwa serikali, ni kiasi kikubwa, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Matthew Miller alisema. Kwa sasa Marekani imeamua kusitisha misaada fulani kwa serikali ya Niger huku hali ikiendelea kuwa tete, alisema msemaji Mila katika taarifa yake. Kaimu naibu waziri Nuland alisisitiza kwamba Marekani itabaki katika mahusiano ya kirafiki ya karibu na marafiki zake na washirika wake, ikiwa ni pamoja na Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi au ECOWAS. Waziri Blinken alithibitisha kwamba Marekani bado imejitolea kuwasaidia watu wa Niger ili kuwasaidia kuhifadhi demokrasia waliopata kwa bidii, na kasisitiza wito wake wa kurejeshwa mara moja kwa serikali iliyochaguliwa kidemokrasia ya Niger. Hiyo ilikuwa tahariri inaweza msimamo wa serikali ya Marekani.